Kitunzi 28. Banja la Chikristu. Banja la Chikristu liyenera kukhala monga mwa mawu a Mulungu. Mwamuna wa Chikristu amakonda mkazi wake. Mkazi wa Chikristu amalemekeza mwamuna wake. Mwamuna ndi mkazi ayenera kuthandizana. Iwo ayenera kulera anawo ndi kuwaphunzitsa iwo za Yesu.